This is Eleanor Jones pan dyn ni'n canu honne. A hitha wedi dod i ffydd yn ei 80au a mor fethedig ar ein olwg ac eto mor llawn o boeth a Sheil ar ôl i hanglath i oedden ni'n canu a'r maglau wedi torri am traed yn gwbl rhydd edrych ymlaen at ei gweld ti yn y gogoniant. Wel, dyn ni am droi at Llyfeiniad 8 unwaith eto. Ac adnod 18, mi fyddwn ni'n edrych ar adnod 18 ymlaen i adnod, wel, fyddwn ni'n cyffwrdd ar ymlaen i adnod 25 mewn gwirionedd heno. Ac efallai mae un o'r cwestiynau dan ni'n meddwl am dano fo wrth i ni edrych ar hwn ydy Cristnogaeth yn real? Ydy Cristnogaeth yn wynebu reality go iawn? Onid ydy y ffydd Cristnogol a pob crefydd arall mewn gwirionedd yn ceisio dianc oddi wrth fywyd go iawn, rhyw fath o escapism, mynd i ryw fyd dychmygol? Ac wrth gwrs, yn y byd dychmygol yma, mae wastad yn ddeolif happily ever after yn y diwedd. Yw ffordd sydd gan bobl o gopio efo bywyd, ydy meddwl bod na ryw fan gwyn, fan draw, a dim byw yn y byd go iawn, ryw ddymuniad plentynnaidd i ddianc o reality. Mae'r byd go iawn ydy mae'n byd garw. Mae'n fyd lle mae daeargrynfau. Mae'n fyd lle mae afiechyd. Mae'n fyd lle mae rhyfeloedd yn bod. Ac felly, ydy Cristnogaeth yn real ac yn wynebu reality? Mae Paul yn deitho ni fan yma, yndi, mae Cristnogaeth yn wynebu. I ddweud i gwir, Cristnogaeth ydy'r unig ffydd sydd yn wynebu reality yn obeithiol. Mae na daith trwy'r anialwch. Mae na ddioddefaint oes. Mae'r ffydd yma'n cymryd y crac yn y cread o ddifri. Pan ddarllenwch i'r Beibl, dach chi yn gweld, ie, mae'n sôn am bobl go iawn. Dach chi'n gweld y bobl yma wats yn ôl yn dydych chi. Dach chi'n gweld bod y bobl yma'n digymod efo issues sydd yn issues i ni gyd yn byd ac yn bywyd ni. A fedrwch chi yn yr adran yma ddim cael dim byd mwy down to earth ar un olwg yna fedrwch. A bywyd ysbrydol, meddai Paul yn yr 8fed bennod yma, mae'n fywyd sydd ie yn perthyn i fyd gwahanol ar un olwg, ac eto mae yn y byd yma achos dyn ni sydd yn byw'r bywyd ysbrydol yn mynd i wynebu problemau. Dyn ni'n mynd i wynebu dioddefaint. Dyn ni'n mynd i wynebu anawsterau go iawn. A mae sefyll efo Crist yn golygu dioddau falle yn waith na rai sydd ddim yn Gristnogion. Dyn ni ddim yn gweld fan yma'r prosperity gospel sydd yn deud dowch at Crist a fydd pob dim yn iawn. Na. Dyn ni'n gweld fan yma yr efengil sydd yn deud sefwch efo Crist a fydd y byd yn eich erbyn chi yn ogystal â'r crac sydd yn y cread beth bynnag. Ond nid dioddau ydy'r stori gyd. Nid dioddau rwan fel stoic a ryw dioddau o grit your teeth a para trwyddo fo ac yna yn y diwedd. Ie, mi fydd pob peth yn iawn. A mae y bennod yma yn rhoi ni obaith yn sicr. Felly, dwi am sôn am dri peth heno, os di amser yn caniatáu, os nag ydy o'n ddim mynd trwy'r tri. Ond dwi am sôn am ochenaid, dwi am sôn am obaith, a dwi am sôn am ogoniant. Dyna chi, os dyn ni'n treiglo, mae'r iaith Gymraeg weithiau'n helpu treiglo i ni gael yr cyflythrenedd felly. Yr ochenaid, mae yna obaith hefyd a mae yna ogoniant. Yr ochennaid i ddechrau, dyn ni troi at adnod 22. Fe wyddo'n bod yr holl credigaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Dwi'n mwynhau rhaglenni David Attenborough am natur. A dwi'n cofio clywed o'n siarad a rhai pobl yn holio, grychwch. Dach chi'n neud y rhaglenni am y cread ac am byd natur, a dach chi'n mynd gweld bod y drefn yma'n pwyntio tuag at grewr at drefnydd y tu ôl i'r cyfan. Fedrwch chi'n cydnabod y tu ôl i'r cyfan bod na rywun wedi gosod i lawr rhyw fath o drefn. A'i ateb oedd, wel ie, dwi'n gweld, dwi'n mynd i Affrica a dwi'n gweld y creaduried rhyfeddol yma yn Affrica a gweld fel mae'r ecosystem a phob peth yn gweithio fo'i gilydd, ond dwi hefyd yn gweld plentyn ar lan yr afon yn Affrica a tra dwi'n rhyfeddi at y greadigaeth neu at y pethau yma dwi'n gweld ym myd natur, dwi'n gwybod bod na chwilen yn twrio fewn i lygad y plentyn yna i wneud o'n ddall. Ac felly di pob peth ddim yn dda. Mae yna warp yn y greadigaeth. Mae yna rhywbeth sydd ddim yn iawn yn y byd. Er fod na drefn, mae yna drefn, mae yna rhywbeth yn mynd o'i le yn y drefn. Mae daeargrynfau, mae afiechyd, mae tsunamis, mae yna ryfeloedd. Mae yna warp yn y pethau mae dyn yn ei wneud, ond hefyd mae yna warp yn y greadigaeth. Pethau fedrwn ni'n beio pobl trwy hyn yn oldeb am greu rywsut mae rhywbeth yn fan e. Pan da ni darllen yn Genesis, mae Dyw yn creu a mae'n edrych ar y cyfan, mae wedi greu a dweud, wele, da iawn ydoedd. Ond fedrwn ni ddim deud hynna wrth edrych ar y greadigaeth rwan, meddwl David Attenborough a llawer o bobl eraill. Fel addwyd miloedd ar filoedd yn Haiti yn y daeargryn. A wedyn mae yna un arall wedi digwyddoi yn does yn America. Mae sychder eithafol mewn darnau o Affrica. Mi nath dad farw o gancr. A rhywbeth sydd ddim yn dda iawn yn y greadigaeth. A mae'r Beibl yn rhoi eglurhad ar hyn y dydy. Yn adnod 20. Darostyngwyd y greadigaeth i ofereth. Nid o'i dewis, ond trwy'r hwn a'i darostyngwyd. Mae rywun wedi gosod y greadigaeth ar lwybr sydd yn arwain at ddinistr. Mae rywun wedi gosod y greadigaeth ar lwybr sydd yn golygu bod y hael yn mynd i losgi allan. Pan dych chi'n gadael ffrwythau allan, maen nhw'n pydru mewn amser. Dyn ni yn heneiddio. Ac o'r foment dyn ni wedi cael yn geni, mae yna gelloedd yn cyrff yn marw. A dyn ni'n gwybod pan dyn ni'n dod fewn i'r byd bod ni gyd yn terminal cases a bod ni'n mynd i farw. Y byd wedi cael ei osod ar y llwybr yma. Pwy sydd wedi darostyng y byd i osod ar y llwybr yma? Wel, Dyw. Dyw i hynna'n. Pan da ni'n mynd nôl i Genesis, beth da ni'n weld? Da ni'n gweld Dyw wedi creu'r byd perffaith a da, a mae'n gosod dyn yn fan hyn, a wedyn, mae dyn yn gwrthryfela. A beth mae Dyw'n neud wedyn? Mae Dyw'n deud wrth ddyn, mae yna ganlyniadau mynd i fod i dy wrthryfel di, a dwi'n mynd i atgoffa di o'r canlyniadau ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Achos mi fydd na ddrain yn tyfu, mi fydd na ysgall yn tyfu, mi fydd di yn llyfurio i gael ffrwyth o'r ddeiar, ond mi fydd i'n strygl, a fydd i ddim yn gweithio allan yn iawn, a mi fydd na grac yn y cread. Ni ddim dweud bod popeth yn iawn. Pam? Pam bod Dyw'n gwneud, mae o isio fod yna ochennaid? Mae am i ni fod â hiraeth am rywbeth gwell. A mae'r archenaid, meddai Paul, yn y greadigaeth. Dyna be oedd y ddaeargryn yna, oedd ochenaid yn y greadigaeth. A di o ddim jyst yn ochenaid yn y greadigaeth yn nadi. Cos dyna ni darllen yn adnod 23, nid y greadigaeth yn unig, ond na ni sydd â blaen ffrwyth yr ysbryd gennym, yr ydy'n minna'n ochenaidio yno mewn i hunain. Ochenaid, achos da ni'n meddwl, nid felly mae i fod. Mi ddylai pethau fod yn wahanol. Mae Duw wedi gosod yr ochenaid yma. Felly roi mewn ffordd wahanol fel mae llyfr y Pregethwr, penod 3, adnod 11. Gosododd Duw dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Sydd yn mynd heibio am na rywbeth ond ni sydd yn dweud na mae na barhad i fod a dyn yn fwy na just ryw anifel sydd yn bod am ychydig a dyna fo a dyna'r diwedd mae tragwyddoldeb yn calon yn ni a mae na ochenaid yn erbyn y dioddau ac am obaith oherwydd ydych chi'n gweld a modd i ochenaid fod yn anobeithiol neu mae ochenaid yn gallu bod yn obeithiol yn does. Mae ochenaid weithiau yn anobeithiol. Fel hyn mae hi a sdim diag ohono fa. Dyna ochenaid y stoic. Ond nid dynes i gan Paul fan yma. Ac felly rydyn ni'n symud ymlaen at y gobaith. Mae yna obaith. Adnod 19 yn wir mae'r greadigaeth yn disgwyl yn daer am ei blant Duw gael ei datguddio oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd nid o'i dewis ei hun ond trwy'r hwnna'i darostyngodd yn y gobaith y cair greadigaeth isai ei rhyddhau o gaethiwed a llygredigaeth. Oedd na gyfres oedd yna mae yn ddiweddar ar y teledu yn dweud yn dathlu a'i Alan Bennett oedd y dramodydd a mi oedd na gyfweliad efo fo fel rhan o'r plygodd yn nhw'n roed i'r dramau ac yn y blaen falle mod i wedi sôn neu defnyddio hwn o'r blaen ond be mae'n ddeud ydi I had this conviction from the age I was about 16 that the best had already been. Dech chi drist. Dech chi ddifrifol o drist. A nid yna mae Crisnogaeth yn ddeud. A C.S. Lewis yn hoffi ddeud rhywbeth fel pan da ni'n ffeindio rhyw hiraeth am rhywbeth yn y calonau, mae achos bod yn bod. Mae'r hiraeth yn calon ni am rywun mwy na ni. Yna, achos bod rywun mwy. Mae Duw wedi plannu'r hiraeth yna fel bod ni'n ceisio rywun mwy. Pan da ni'n gweld rhywbeth hyll, da ni'n ei adnabod o fel rhywbeth hyll. Achos bod ni'n gwybod bod yna brydferthwch wedyn rhywle arall. A da ni'n gallu adnabod prydferthwch a ma'n edrych am brydferthwch a ma'n fwynhau prydferthwch bod o mewn llun, bod o mewn cerddoriaeth bod o mewn perthynas mae Paul yn dweud mae'r greadigaeth yn ochenaidio achos bod y greadigaeth yn chwilio fel bethau am y dydd bydd hi'n cael ei hadnewyddu a'i hadfer a dyn ni'n ochenaidio achos bod na ddydd yn dod pryd y byddwn ni yn cael rhoi heibio'r ochenaid am byth bydd yr ochenaid drosodd Nid oherwydd bod na ddiddymdra wedi dod a bod pob dim wedi gorffen, ond bod na ddydd datguddio meibion Dyw, medde Paul fan yma yn adnod 19. Mae gredig yn disgwyl yn dair am i blant Dyw gael ei datguddio. Yn y ffydd grisnogol, mae yna rhyw densiwn rhwng beth sydd yma'n barod a beth sydd eto i ddod. Yma eisoes ar ddim eto. Mae'r Saeson yn sôn am yr already and not yet, yr elfen yn yr efengel. Ni, dyn ni yn blant Dyw, ac eto, dyn ni ddim yn hollol rhydd. Dyn ni eisoes wedi cael yn hachub, ac eto, dyn ni'n mynd i gael yn hachub yn llawn rhyw ddydd. Dyn ni eisoes yn etifeddion nefoedd, ond dyn ni ddim eto wedi meddiannu yr etifeddiaeth. A'r unig fath ag y mae'r ochennaid yn y greadigaeth wedi chlymu â gwrthryfel dyn yng Ngardd Eden. Felly mae'r gobaith y greadigaeth wedi ei glymu ag adferiad dyn. A mae yna ddydd yn dod pryd bydd yna ddatguddio meibion, pryd bydd yna wneud yn amlwg pwy ydi plant Dyw. A mae Paul yn sôn fan yma yn dydi am ddydd y mae bwysiad yn adnod 23, nid y gredig ythyn ni'n egon yn ni, sydd â blaen trwyth yr ysbryd gennym. Yr ydy'n mynd yn ochen eidion ein hunain wrth ddisgwyl ein mae bwysiad. Yn blant Dyw sef ryddhar ein corff o gaethiwed. A fan yma mae Paul eto fel mae o'r blaen wedi mynd i sôn am y mabwysiad. Mae'n sôn fan yma am y rhyfeiniwr, yr dinesydd rhyfeinig sydd heb unrhyw etifedd. A be mae'n neud i mynd dewis un o'i gaethweision, a mae'n deud, mae hwn yn mynd i gael bod netifedd i mi, a dwi'n mynd i fabwysiadu. A mae'r ceithwas yn cael gwybod, a mae'n deud, o gred rhyw ddydd fydda i yn etifedd, ond mae'n dal yn geithwas. Ac yna mae'r dydd yn dod, pryd yma i feistron i gymryd o gerbron yr awdurdodau yn Rhufain. A mae'n gwneud y datganiad, a mae'r papur yn cael ei sgrifennu, y sgrôl yn cael ei sgrifennu, a mae'r tystion yna, a mae o'n cael ei ddatguddio bellach, a mae'n rhyddio ddim yn gaeth ddim mwy. Nid ceithwas ydi o bellach, ond un wedi i fabwysiadu. Ac felly mae Paul fan yma'n deud, yn y byd yma fel y gyma hi, da ni'n blant Dyw, ond da ni'n dal mewn rhyw fath o gaethiwed. A mae'r ochennaid yna, a mae'r daith yn gallu bod yn anodd, a da ni'n gorau wynebu, a grymfaid, da ni'n gorau wynebu, a fiechyd, da ni'n gorau wynebu pob math o broblemau. Ond mae yna obaith. Achos mae'r dydd yn dod, a nid wishful thinking ydy hwn. Dyn ni'n fath o'r ceithwes yn gallu deud, dwi'n mynd i gael bod yn etifel yma. Nid achos bod yn mynd, ond achos bod y meistr wedi deitho fo. A mae Christ wedi deitho ni. A mae Dyw wedi deitho ni'n ei air. Felly nid wishful thinking ydy o. Ond mae'r dydd yn dod pryd bydd y cyfan yn cael ei ddadlenu. A mi fydd Dyw yn datgan, dyma ni plant Dyw. Dyma ni y rhai sy'n eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Ceir dyn ar newydd wedd. A bydd pawb, bydd y bydysawd i gyd yn gweld. A'r dydd hwnnw, bydd y gair, bydd na nef newydd a deiar newydd. Hen, beth yn mynd heibio. Mae'r cyfan yn cael ei adfer, mae'n cyfan yn cael ei adnewyddu. Lle ddim mynd fewn fan hyn i'r chydig mae rhywun yn gallu gweld ynglyn â hynny. ond dyna be mae'r gair yn ddeud ydy, y dydd y byddwn i'n cael yn hadfer, y bydd y greadigaeth hefyd yn cael ei hadfer. Ac wrth gwrs mae hynny yn dod ag oblygiadau fewn o ran bod ni'n stiwardiad cyfrifol, a fel mae Dyw yn dymuno arfer y greadigaeth, felly dylen ni bod yn trin y greadigaeth efo pob cyfrifoldeb, ac ar ein olwg yn ceisio adfer y greadigaeth, paratoi'r greadigaeth, gwneud cystal o'r greadigaeth ag y gallwn ni, ond mater arall ydy hon. Wrth gwrs, a'r gobaith yma yn cael ei roi yn herme gogoniant fan yma, felly dyma'r trydydd gair. Mae yna ogoniant. Mae'r gobaith yma mor ogoneddus. Fel yw Paul yn dweud, rwyf fi'n cyfrif nad yw dioddefiadau presennol i cymharu â'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i ni. Nawr mae'n arall yn dydi, mae'n sôn am ein byr ysgafn gystydd ni. A fel o'n sôn i esil diwetha, y byr ysgafn gystydd, be oedd o'n golygu? Oedd o'n golygu bod rhai o'r bobl yma roedd Paul yn sgrifennu at nhw yn mynd i gael i trywannu drwyddyn nhw, a wedyn ni i cyfrodd o pitch a'i gosod ar dan i fod yn rhywbeth o dorches ar ochr y lôn. Byr ysgafn gystydd. Y rai o'n nhw'n mynd i gael eu clymu gan raffau wrth geffylau a'i tynnu ddarnau. Byr ysgafn gystydd. Oedd rhai o'n nhw'n mynd i gael eu taflu'r carchar, a'i taflu'r llewod. Rhai eraill yn mynd i gael twth wedi drilio fewn i'w penglog nhw, a fflwm berwedig wedi ferwi fewn, a wedi dywallt i mewn, a nhw wrth yn dal yn fyw. Byr ysgafn gystydd. Sut bod o'n fyr ysgafn gystydd? Oherwydd y gogoniant. Y gogoniant sydd i ddod. Yn y Beibl, un o'r prif syniadau tu ôl gogoniant ydy pwysau. Chi'n cael carreg, a dych chi'n gollwng carreg mewn dŵr, a mae yna fwy o gogoniant yn eiddo i'r garreg na'r dŵr, so mae'r garreg yn suddo, a mae'r dŵr yn mynd o'r ffordd. Ta mae'r garreg yn suddo fewn i'r dŵr. Mae hwn wedyn yn cael ei gysylltu efo reality. A'n problem ni ydy bod y gogoniant yn ymddangos yn ysgafnach os ydych chi eisiau na reality bywyd o ddydd i ddydd. Mae Paul yn dweud, drychwch ar beth yw reality. Felly ydych chi'n mygu rhywun mewn rhyw bentre rwle a mae o'n clywed yn yr ysgol wrth iddo fod efo, o, gyda ti lais, oce, okay, ti'n gallu canu, so mae'n canu a mae'n mwynhau canu, a gyda pentre ddigwyr mae'n gallu cymryd rhan yn yr Eisteddfod leol a cael canmoliaeth ac yn y blaen. So be mae'n penderfynu neud? Mae'n penderfynu bod yn mynd i drio mynd i X-Factor, a mae'n mynd i X-Factor, a mae'n sefyll fan o, dwi'n gallu canu, ond yna mae'n clywed rhai o'r rhai eraill sydd yn cymryd rhan. Mae'n wynebu reality. A ddim yn meddwl be ar y ddeir, ar ymhenni, meddwl mod i'n gallu canu. Pan mi'n clywed y lleisiau yma. A dych chi'n gweld nhw ar y teledu, a maen nhw yn meddwl bod nhw'n gallu canu, a maen nhw'n rechrau canu, a maen nhw o flaen y beirniad. A mae'r beirniad ni tynnu nhw'n ddarnau, a maen nhw mewn dagre, achos maen nhw wedi dod wyneb yn wyneb â reality. A mae reality mor wahanol. Dych chi'n gweld o'i gymharu a reality o gogoniant sydd i ddod mae'r byd yma fel cysgod. Mae'r byd yma fel breuddwyd. Mae'r byr ysgafn gystydd o'i gymharu a'r gogoniant rhyfeddol sydd yn mynd i gael i ddatguddio, a fyddwn ni'n edrych mwy ar y gogoniant ymwrth edrych ymlaen i'r benod wrth ddod, wrth fynd ymlaen trwy'r benod. ar yn adnod 21. Yn y gobaith y cael greadigus eithaf eithaf hau o gaethiwed a llygredigus. A'i dwi'n i'r ydyd ag y goniant plant Dyw. A wedyn adnod 23. Mae'n sôn am y rhyddhad ni ar ddiwedd yr adnod. Rhyddhad ein corff o gaethiwed. Beth sy'n gynnwch chi fan yma? Beth sy'n gynnwch chi ydy, da ni wedi cael yn hadfer i'r hyn ddylen i fod yn grediriaid ar lun a delo Dyw, fyddwn ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist i hynna'n. O, dwi'n mynd deall hynny. Dwi'n mynd i ddeall o'n iawn. Ond, o, dwi'n ddiolchgar bod o yn y gair, bod o'n deud rhyw ddydd bydda i mor real, mor solid, mor fyw, mor sanctaidd. Y bydda i mor lan, y bydda i yn wir lun a delw yr arglwydd Iesu Grist. A dydd hwnnw, bydd na greadigaeth addas i mi ac i chi fyw yn ni. Hynny fyddwn ni'n gallu edrych ar y greadigaeth y pryd hynny a fyddwn ni'n gallu deud, wele, da iawn ydy. Achos fydd Dyw wedi adfer cyfan. A dyma beth mae Cristnogaeth yn sôn amdano fo. Da ni'n gallu wynebu'r dioddefaint drwan oherwydd yn bod ni'n gwybod bod y cyfan yn gweithio tuag at y dydd yna. Bydd pob dim yn newid. Nid ma'n gwyn, ma'n draw. Achos mae Dyw hyd yn oed yn gweithio yn y dioddefaint, trwy'r dioddefaint, fel pan ddaw'r amser, fyddwn ni'n gallu gwerthorogi ar hyn sydd yna yn fwy. Ar hyn, dyn ni wynebu fan yma yn gweithio tragwyddol bwysg o goniant i ni yn yr hyn sydd i ddod. A be mae eraill yn gynnig? Eraill yn cynnig rhyw grefus sydd yn deud, o ie, dych chi yn byw a wedyn dych chi yn marw a dych chi'n cael eich... Dych chi'n cael dod nôl i'r byd yma, ffurf dych chi'n dod nôl yn dibynnu ar sut dych chi wedi byw yn y bywyd cynt. Ac os dych chi'n byw ac yn dringo ac yn cyrraedd i fyw bywyd digon da yn y diwedd, dych chi'n mynd diflannu fewn i ddyfndra fewn i'r bod mawr yw sut. Chi'n colli chynaniaeth. Nid chi byddwch chi yn just wedi cael, fel sy'ch chi wedi mynd fewn i ryw flender mawr tragwyddol i gael eich gwneud yn rhan o'r bod mawr. Mae'r bobl yna sydd yn deud bod ni yn anwybyddu reality. A mae'n gwirionedd bod na ddim Dyw. Be maen nhw'n gynnig? Yr unig beth maen nhw'n gynnig ydy osgoi cymaint o ddioddau ac yn gallwn i'n y byd yma ac yna dyna fo mae gyd drosodd. Dyma Cris yn dweud, da ni'n chwilio am yr Beibl yn dweud, da ni'n chwilio am ddioddau faint, ond da ni'n mynd i ddioddau, ond yn y dioddau hwnnw hyd yn oed mae'r cyfan yn mynd i droi a mae'n mynd i newid a mae'n ogoniant i ddod. Weithiau, mae rhaid i mi gyfadde, weithiau dwi'n mynd yn frustrated ynglyn â bod yn Gristian, a mae rhywun yn meddwl, sy'n braf gallu just peidio poeni am y pethau yma. Ond pan da ni wir yn meddwl, pan da ni'n ystyried, a fyddwn ni'n cyfnewid unrhyw beth am y gobaith yma, unrhyw beth o gwbl, am yr efengil yma. Hen wraig ne, oedd yn byw mewn rhyw dyddyn bach yn ymyl stad y feinol ac yn yr ysgol Sul. Rhywun yn gofyn iddi hi, yr athro yn yr ysgol Sul yn gofyn iddi hi, beth sy'ch chi'n cyfnewid y chenaid am stad y feinol? Ateb hi yn symlwyd, stad. Be dwi eisiau efo stad pan mae'r arglwydd i ar y tir nes i mi? Dyma'r gobeith sy'n ganddo ni yn fan yma. Fel bod i Dduw eich calonogi chi wrth chi fyfyrio a meddwl am hyn.